ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናቶ ምን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሕዳር ናይ ጸሎት ሓሳብ እቶም ዝተፈላለዩ ዘደንዝዙ እፅዋት ዝተጠቕዑን ናይ ዘደንዝዙ እፅዋት ጽጋዕተይና ኮይኖም ኣብ ስቓይ ዝርከቡ ክፍል ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ይሕብር። ቅዱስነቶም ነዚ ወርሒ ናይ ጸሎት ሓሳብ ክኸውን ዝሃቦ ውሳኔ ኣመልኪቶም መላእ ህወቶም ካልኦት ብምእንጋድን ግቡእ ሰብኣውን ንዋታውን ክንክን ኣብ ምቕራብ ዕላማ ዝተዋፈሩ ነቶም ዕለት 2/1/2007 ካብ ዝዓለመ ብሞት ዝተፈልዩ ዶን ኦረስተ ቤንዚ ዝመሰረትዎን ዝመርሕዎ ዝነበሩ ማሕበረሰብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ፓውሎ ራይሞንዳ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ጽጋዕተይናን ግእዙኡን ናይ ዘለንዙ እፅዋት ኮይንካ ምንባር ዓብዪ ሰብኣውን ማሕበራውን ንዋታውን ዕንወት እዩ። እዚ ሽግር እዚ ብፍላይ ኣብቶም ዓብዪ ናይ ህላውነት ጉድለት ዘጋጥሞም ክፍል ሕብረተሰብ ዝረአን ዝሰፍሕን ማሕበራውን ሰብኣውን ሽግር ምዃኑ ገሊፆም ነፍሲሄር ኣባ ኦረስተ ቤንዚ መንእስያት ካብዚ ሽግርን ክላቐቑን ካልኦት ድማ ናይዚ ሽግር ዝግዳይ ከይኮኑን ማሕበረሰብ ዮሃንስ መንበል 23 ብምቋም ሙሉእ ክርስትያናውን ሰብኣውን ህንፀት ብምቕራብ ንመንእስያት ብምሕሳብን ወላድን ውላድን ክራኸቡን ክመያየጡን ሓሳብ ንሓሳብ ክለዋወጡን ብምህናፅ ንብዙሓት ካብቲ ናይ ህላውነት ሽግር ባሕሊ እግዚኣብሔር ንኽላቐቑ ገይሮም እዮም። እቲ ብኣኦም ዝተበገሰ ቅዱስ ዕላማ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ናይ ዘደንዝ እፅዋት ጽጋተይና ክፍሊ ሕብረተሰብ ክጽለ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ከተሓሳስቡ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ። ነቶም ብዘደንዝዙ እፅዋት ዝተጠቕዑ ምጽላይን መንፈሳውን ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን ንዋታውን ድጋፍ ብምቕራብ ካብቲ ዝወደቕዎ ጸልማት ንምእላይ ኩሉ መዳያዊ ድጋፍ ናይ ምቕራብ መደብ ክተባባዕ ቅዱስ ኣቦና ብተደጋጋሚ ዘቕረብዎ ጻውዒት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ። መንግስታት እውን ኣብዚ መዳይ ናይ ምውሳዕ ሓላፍነት ኣለዎም እንክብሉ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።